Slušate emisiju U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan. U Beogradu i Novom Sadu od danas, a od sreda u celoj Srbiji, bit će moguća vakcinacija Pfizer vakcinom bez zakazivanja, potvrđeno je RTS-u vladi Srbije. Napomenuto je da će se najverovatnije od srede u Beogradu i Novom Sadu, a od četvrtka i petka u celoj zemlji, omogućiti isto i sa Sputnik vakcinom. Nova strategija vlade za borbu protiv sive ekonomije biće usvojena u junu. Jedna od akcija u borbi protiv nelegalnog poslovanja je i nagradna igra Uzmi račun i pobedi. Ove godine biće održana dva kola, a građani će već od danas moći da šalju koverte. U središtu pažnje govorimo i o državnim subvencijama za energetsku efikasnost. Građani koji žele da dugoročno smanje račune za potrošene energente moći će od juna da se prijave za subvencije države. Po osnivanju uprave za energetsku efikasnost građani će moći da se prijave za zamenu prozora i vrata, popravku izolacije na fasadama, krovovima i kotlovima i za zamenu grejnih sistema. Svi koji to žele snosili bi 50% troškova, a po 25% snosile bi uprava i jedinice lokalne samouprave. Kako će domaćinstvima biti odobravane subvencije za energetsku efikasnost? Kolike uštede energije se ostvaruju na taj način? Gosti emisije su arhitekta Gordana Vasiljević, glavni projektant u Saobraćajnom institutu CIP, i Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija u zemlji je blago poboljšana, ali je i dalje nepovoljna. Smanjuje se broj ljudi na bolničkom lečenju, ali i broj potvrđenih slučajeva zaraze. Vakcinacija je ključna u borbi protiv epidemije virusa korona, kaže za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović. Epidemiolog Predrag Kon kaže da neće biti pooštravanja mera za predstojeće praznike. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U Srbiji je manje prvih pregleda u COVID ambulantama, a iako je epidemijska situacija nešto bolja, epidemiolog Predrag Kon ne očekuje da se na narednoj sednici kriznog štaba popuste postojeće mere.
Sutra ne. Sutra zaista ne mislim da će bilo šta da se popusti. Mi se nalazimo u fazi kada počinje popuštanje mera. Mi ne možemo da izbegnemo da moramo da popuštamo mere, govorimo o medicinskom delu kriznog štaba, jer sada u tom popuštanju mera imamo problem gde ulazimo u delove gde je praktično najveća mogućnost zaražavanja, a to je ono zatvoreni deo kafića, restorana, puštanja, event događaja, svadbi i tako dalje.
Uoči uskršnjih i prvomajskih praznika Kon ističe da neće biti pooštravanja mera, već samo preporuka da se već postojeće striktno poštuju. To potvrđuje za RTS i direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
U predstojećim praznicima naš zadatak je da, pored svih ovih ohrabrujućih vesti, i dalje samostalno damo svoj doprinos u kontroli situacije, u primjeni ličnih zaštitnih mera, izbjegavanju okupljanja, istovremeno korištenju svih higijenskih mera koje dovode do kontrole prenosa infektivne bolesti. Prema tome, nema mesta za opuštanjem, mi smo i dalje u epidemiji, pandemija je prisutna globalno na celokupnoj teritoriji i Evrope i sveta, i s obzirom na veliki broj inficiranih koji se identifikuju u jednom danu još uvek, jako je važno da se mogućnost prenosa u ličnim kontaktima smanji, i to je jedna od ključnih mera.
Jovanovićeva objašnjava zašto dolazi do mutacija virusa COVID-19.
One prate u stvari povećan broj zaraženih, odnosno tamo gde se identifikuje veliki broj zaraženih, postoji i mogućnost naravno stvaranja određenih mutacija kada je u pitanju sam virus. Usled brzog umnožavanja dolazi i do eventualnih promena u samom genomu virusa. Promene koje se zatim dešavaju u samom virusu jesu karakteristike koje se klinički identifikuju, to znači da se u takvim sredinama sa takvim mutiranim virusom virus brže prenosi i da dolazi do težih kliničkih manifestacija same bolesti COVID-19.
Epidemijska situacija u Jablaničkom okrugu je i dalje nepovoljna, kaže za RTS doktorka Zorana Kulić iz Zavoda za javno zdravlje Leskovac.
Međutim, treba reći da je došlo do stabilizacije, znači mi imamo blagi pad broja obolelih. Ono što nas brine donekle je to što u bolnicama i dalje ima veliki broj hospitalizovanih, znači jutros je 167 lica hospitalizovano u Leskovačkoj COVID bolnici. Znači, to je ono što nas upućuje da još uvek ne smemo da se opustimo. Znači, i pored vakcinacije moramo se pridržavati i svih ostalih mera.
Masovna imunizacija je ključna u borbi protiv virusa korona, a obim vakcinacije je najveći u Beogradu, kaže za televiziju Prva epidemiolog Predrag Kon.
Beograd je dostigao 40% obuhvata svog punoletnog stanovništva, tako da ako hoćemo stvarno, onda treba budemo 80% zaštićeni, ali ako računamo na to da je veliki broj ima onih koji su preležali pa imaju imunitet, ali i oni treba da budu naknadno vakcinisani, dakle, mi treba još otprilike ovoliko koliko smo sada, govorim samo za Beograd.
U Moravičkom okrugu je vakcinisano 30% punoletnog stanovništva, navodi direktor Zavoda za javno zdravlje u Čačku, Aksentije Tošić.
Od januara meseca kad smo krenuli sa imunizacijom, do sada smo na području Moravičkog okruga dali preko 83.000 doza vakcine za naš grad, posebno za grad Čačak, to je negde preko 48.000 doza. Dakle, moramo reći da smo zadovoljni i dalje nastavljamo imunizaciju u svim opštinama i u gradu.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge posetili su Institut Torlak. Lončar je najavio da bi za oko mjesec dana u našem institutu trebalo da počne prva faza proizvodnje ruske vakcine Sputnik V.
Ono oko čega smo se složili da vezano za te vakcine i kinesku i rusku, da nema razloga da gledamo na politiku, nego da radimo kao što je radila Srbija do sada, da je interes pre svega bio zdravlje i životi građana.
Regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge kaže da je jedini izlaz iz ove situacije da svi budemo zajedno, solidarni i da pomažemo jedni drugima. Prema njegovim rečima, Srbija je primer u svetu kako se to radi.
Je časova 14 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Multinacionalna rudarska kompanija Rio Tinto je zbog sve češćih protesta građana i raznih ekoloških udruženja organizovala online konferenciju na kojoj je pokušala da odgovori na sporna pitanja. Da li će budući rudnik za eksploataciju minerala jadarit iz kog se dobija litijum za proizvodnju baterija za električne automobile ugroziti životnu sredinu Lozničana? Detaljnije Nataša Ćimović.
Meštani Loznice i ne samo oni, profesori, ekolozi, pravnici mesecima unazad upozoravaju na štetne posljedice otvaranja rudnika. Od njih je strani investitor Rio Tinto odavno dobio crveni karton. Iako su predstavnici te kompanije obećali da će poštovati najstrože kriterijume zaštite životne sredine, meštani im ne veruju. Nataša Đerek iz Centra za ekologiju i održivi razvoj ih je pitala zašto je donet prostorni plan područja posebne namene bez studije izvodljivosti, a i procjene o uticaju na životnu sredinu.
Kako je moglo da se uopšte usvaja takav plan kad sa ekološke strane treba prvo da se da zeleno svetlo i u smislu odabrane tehnologije i u smislu cele procene uticaja na životnu sredinu, a mi vidimo da na terenu jeste započeto, da se otkupljuju parcele, da se izvršila prenamena zemljišta i tako dalje.
Kao učesnici u projektu iz Instituta za arhitekturu i urbanizam su odgovorili da po našim zakonima nije moguće raditi studiju izvodljivosti o uticaju na životnu sredinu pre prostornog plana. Jedan od direktora u kompaniji Rio Tinto, Nikola Šunjić, pak tvrdi da se trenutno ne izvode radovi na terenu.
Neće se dešavati dok se ne budu dobile sve neophodne dozvole. Prostorni plan jeste usvojen, on je samo jedan od preduslova, drugi je da otkupimo zemljište koje radimo na volonterskoj bazi sa građanima, a nakon toga kada budemo dobili odgovarajuće dozvole, onda ćemo početi izgradnju na terenu.
Momčilo Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu nije učestvovao na ovoj debati, jer je, kaže, sa predstavnicima Rio Tinta mnogo puta do sada sastančio, a rešenja nema. Prema njegovim rečima, oni jedno govore, drugo rade.
Oni nama serviraju neku tehnologiju koja još nigde nikad nije upotrebljena. Znate. Ako oni nama serviraju da će se, evo, na mesečnom nivou njihov podatak, samo trošite eksploziva između 110 i 220 tona. Znači 6, 7, 8 tona, zavisi kako koji da. I pričaju kako će to biti sve lepo, da se to neće osjećati itd. Će se ogromna količina vode iz Drine dopremati. Priča da će trošiti 1000 kubika za 24 sata vode, a pravi cevovod kapaciteta 14.000 kubika. I na to im je i Jaroslav Černi skrenuo pažnju.
Direktorka kompanije Rio Tinto u Srbiji Vesna Prodanović poručuje da će se prilikom eksploatacije rudnika firma strogo pridržavati visokih ekoloških standarda koje propisuje Evropska unija.
Mi ne tražimo da vi nama verujete, nego standardima na koje se obavezujemo. I kada izgradimo jedan ovakav projekat, osnovno je da se sprovode sve mere kontrole tokom rada i tokom održavanja. Razumemo da je veoma veliko interesovanje oko našeg projekta, da postoji zabrinutost građana, udruženja. Kao primjer nekih dezinformacija, recimo, tvrdi se da je naša tehnologija tajna, a tehnologija nije tajna i mi smo je već i podelili sa vama. Tvrdi se da će naš projekat lokalnu regiju lišiti vode, a ono što će se za potrebe projekta uzimati iz aluviona Drine ekvivalentno nekoliko 100.000 delova prosječnog toka Drine.
Rio Tinto je najavio da će nastaviti sa javnom raspravom, debatama, sastancima, kako bi uverio javnost da njihovi projekti nisu štetni za životnu sredinu u Srbiji, a njihovi protivnici sa protestima, jer upravo misle suprotno.
Emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ministar financija Siniša Mali najavio je šesti ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Prvi deo će trajati od 15. maja do 15. juna, a drugi je planiran za septembar i oktobar. Već od danas u konkurenciji za nagrade učestvuju fiskalni računi i slipovi sa kartica sa minimalnim iznosom od 100 dinara. U koverac se stavlja 10 računa ili 10 slipova koji su izdati od 1. aprila. Nagradni fond je vredan 350 miliona dinara, bit će podeljeno 16 stanova i 60 automobila Fiat 500L. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Krajem prošle i početkom ove godine u poslednjem ciklusu nagradne igre Uzmi račun i pobedi građani su poslali 117 miliona računa na osnovu kojih je naplaćeno oko 100 miliona evra PDV-a. Ministar finansija Siniša Mali kaže da su ti podaci bili glavno obrazloženje u prilog odluke da se organizuje novi šesti ciklus nagradne igre.
Građani Srbije već od danas mogu da šalju svoje koverte, dakle pravila su ista kao i prošle godine, a računi koji se uzimaju u obzir su računi od 1. aprila ove godine. Dakle, u svakoj koverti treba da budu bar 10 fiskalnih računa ili bar 10 slipova od kreditnih kartica minimalne pojedinačne vrednosti od 100 dinara. Poštarina se ne plaća, dakle tu se pravila nisu promenila, a ono što je najvažnije je da smo podigli nagradni fond, dakle sa 250 miliona dinara na 350 miliona dinara, 16 stanova će biti ponuđeno kao nagrade, 60 automobila Fiat 500L takođe, dakle želimo da učinimo sve da građanima ovu nagradnu igru učinimo atraktivnijom, a s druge strane da i dalje podižemo svest o tome koliko je važno boriti se protiv sive ekonomije i koliko je važno priliku svake kupovine uzimati fiskalne račune.
Prema rečima predsednice Saveza za fair konkurenciju Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Jelene Ristić, nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima sa kartica podiže poresku kulturu građana Srbije.
Nagradna igra podstakla građane Srbije da prikupljaju fiskalne račune. Broj onih koji su počeli kao posledica nagradne igre da skupljaju fiskalne račune je 35%. Polovina svih fiskalnih računa je došla iz malih radnji, jedna četvrtina iz supermarketa, a svega jedna desetina iz apoteka. Na osnovu analize izvučenih koverata u koje smo imali uvid, slipovi su se nalazili u manjem broju koverata u odnosu na fiskalne račune, a bezgotovinski su najviše građani plaćali u supermarketima 58%, u manjim prodavnicama 20%, u apotekama 13% i u mesarama i u pečenjarama 5%. To govori da treba uložiti dodatni napor u jačanje svesti o prednostima bezgotovinskih plaćanja, treba širiti platnu infrastrukturu, pre svega u manjim gradovima i u manjim radnjama, gde je siva ekonomija pre svega izraženija.
U poslednjem ciklusu nagradne igre, 9 gradova i opština u kojima je bio najveći odziv građana podelilo je specijalni fond od 180.000 evra koji će koristiti za projekte od posebnog javnog značaja. Gradonačelnik Vranja, koje se kao lokalna samouprava već drugi put nalazi među laureatima, Slobodan Milenković, tvrdi da se boljom naplatom poreza obezbeđuju i bolji uslovi za život i rad u tom gradu.
Preko raznih resornih ministarstava sufinansiranja projekata možemo da unapredimo lokalnu komunalnu infrastrukturu, takođe da obnovimo i opremimo bolnice, vrtiće, domove zdravlja, osnovne i srednje škole, takođe da se poveća izdvajanje za socijalnu zaštitu, ali takođe i isto da se poboljša poslovna infrastruktura, samim tim i jedan poslovni ambijent u lokalnoj samoupravi, što sve predstavlja benefit za dolazak investitora i jedan generalno privredni razvoj. Zaista bih želeo da se zahvalim mojim Vranjancima što su i ovoga puta se odazvali na poziv države kao i više puta ranije i podržali sve aktivnosti. Nadam se da će u sledećem ciklusu neka od vrednijih nagrada doći i u naš grad.
U grupi lokalnih samouprava koje su ponovo nagrađene je i opština Kula. Predsednik opštine Damjan Miljanić rekao je da će građani imati priliku da učestvuju u donošenju odluke kako će se potrošiti novac za koji su se prema njegovim rečima svi zajedno izborili, zahvaljujući masovnom učešću u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Što se tiče opštine Kula, mi ćemo kao i prošle godine verovatno opredeliti sredstvo, odnosno ponuditi građanima da se odluče dalje opremanje našeg doma zdravlja ili proširenje jaslica u naseljenom mestu Sivac, gde je opština već opredelila deo sredstava, pa ćemo ova sredstva da dodamo, da tako kažem, za to opremanje vrtića, odnosno jaslica.
Kako bi se nelegalni tokovi novca u privredi stavili pod kontrolu, Ministarstvo financija za jun najavljuje novu strategiju za borbu protiv sive ekonomije. U Skupštini se završava rasprava o zakonu o elektronskim fakturama, koji će se primjenjivati od početka 2023. godine. Od početka naredne godine prelazi se na online fiskalne kase, koje će za potrebe poreske uprave obezbediti ažurnije podatke o prometu robe i usluga u Srbiji.
Slušate emisiju U središtu pažnje i kao što sam najavila, naša današnja tema je državne subvencije za energetsku efikasnost. Kako će domaćinstvima biti odobravane subvencije, kolike uštede energije se ostvaruju na taj način, gosti u studiju za nekoliko minuta, arhitekta Gordana Vasiljević, glavni projektant u Saobraćenom institutu CIPI, Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Sledi blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Now it's told that one.
I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is cheating through this life, and all is suffering. Oh Christ, am I good for nothing? This life.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila u narednim minutima razgovaramo o državnim subvencijama za energetsku efikasnost. Građani koji žele da dugoročno smanje račune za potrošene energente moći će od juna da se prijave za subvencije države. Po osnivanju Uprave za energetsku efikasnost, građani će moći da se prijave za zamenu prozora i vrata, popravku izolacije na fasadama, krovovima i kotlovima i za zamenu grejnih sistema. Svi koji to žele snosili bi 50% troškova, a po 25% snosile bi uprava i jedinice lokalne samouprave. Kako će domaćinstvima biti odobravane subvencije za energetsku efikasnost, kolike uštede energije se mogu ostvariti na taj način? Gosti emisije su arhitekta Gordana Vasiljević, glavni projektant u Saobraćenom institutu CIP i Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan.
Gospodine Rodiću, evo razgovor da počnem sa vama. Kako vi ocenjujete subvencije države za energetsku efikasnost generalno, zapravo rečeno velikom projektu pomoći svima onima koji žele da uštede energiju?
Ovo je izuzetno bitna stvar za celu zemlju i za celu privredu, ovo što je država sad pokrenula oko energetske efikasnosti, ne samo što će država imati ogromne uštede na energentima, na vodi, na struji, na svemu. Mi trošimo sada između skoro 20 litara goriva po metru kvadratnom. Ako znamo da razvijene zemlje, kao što je Nemačka, koristi 1 do 3 litre po metru kvadratnom, ne treba da vam pričam, 7 puta više mi trošimo energije ovako osiromašeni u odnosu na razvijene zemlje. Ovo što je Ministarstvo energetike i država što su pokrenuli, to je na desetine hiljada novo zaposlenih radnika. To je u procesu zamene negde oko 24 miliona otvora, 14 miliona fasadnih i negde oko 10 miliona unutrašnje stolarije. Ako pretvorimo to, ako je 700 do 800 eura po dvosobnom stanu, samo fasadna stolarija govorim, znači to je ta, tu deo pola će država da subvencioniše i to se odnosi na šestokomornu plastičnu stolariju koja je najprihvatljivija za našu kupovnu moć, ne govorim aluminijum i drugim, koji sigurno će naći i oni mesto na tržište, ljudi će i to kupovati i ugrađivati, ali ovo za naš profil radne snage koje sad posjedujemo, na naše navike i na naše zanatlije koje su jako bili uspešni u tim zanatskim radovima, znači stolari, keramičari, moleri, instalateri raznih profila, naša građevinska industrija koja obuhvata 50 industrijskih grana, ako je dosta uvozno zavisna, znači aktivirat će se i mnoge uvozne komponente i zato bi ja i predložio državi da razmotri, posebno u razgovoru sa Nemcima, jer mi smo veliki uvoznici građevinske hemije iz Nemačke i različitih drugih građevinskih proizvoda, odnosno repromaterijala iz Nemačke, i znam da su spremni da i oni uđu sa kreditnim linijama za finansiranje ovog projekta iz ranijih perioda i ranijih razgovora. Znači, naći će se mesto za mnoge investitore, za mnoge banke, svi znaju da je to i tekako dobar posao koji je država pokrenula. Mi ćemo kao ESNAV da dajemo naše sugestije i predložiti vladi da se ne zaleće kako pojedinci misle da to tako lako i brzo može da ide. To traži jednu ozbiljnu organizaciju.
Da, znači, pričat ćemo o tome. Da čujemo gospođu Vasiljević, svakako znači da je cilj smanjenje potrošnje energije, što je inače opšti trend u svetu.
Da, da, što se tiče potrošnje energije, kao što je kolega već rekao, tu bi bile velike uštede i bile bi, znači bio bi bonus prvenstveno za građane koji bi želeli da energetski unaprede objekte u kojima žive, što znači da bi troškovi za to unapređenje bili manji, jer bi jedan deo subvencionisala država, ali takođe to je veliki benefit i za državu, jer bi se utrošnja energije za grejanje zimi i hlađenje leti tih stanova koji su termički neizolovani u velikoj meri i smanjilo.
Zvaničnici veruju, evo gospodine Rodiću, spomenuli ste sugestije SNAF-a i važnost tog organizacionog dela kako bi sve moglo da se naravno ostvari. Zvaničnici veruju da taj posao može da se završi za 3 godine i da će to omogućiti da računi građana budu oko 20% niži, bilo za toplotnu, bilo za električnu energiju.
Ja ću vam sad reći, naselje Vojvoda Stepa Stepanović, koje je projektovo CIP, to je najveće, zadnje, veće naselje, tamo su se prepolovili računi za energetiku. Oni su radili po propisima tadašnjim energetske efikasnosti. Primenjeni su materijali koji, da ne kažem da su baš najčistije ekološki, ali su dali najbolje rezultate u energetskoj efikasnosti. Ovo što je koleginica rekla, ne samo energija i ekologija je tu zastupljena. Ne 20%, 20% ništa nije. To nije. Ja kažem da će da uštete idu i do 50%. 50%. Mi smo radili proračune gubitka toplote na fasadnom platnu kao ranije što smo radili taj lambda koeficijent, koji je sa ovim novim rešenjima i novim materijalima, on se prepolovljuje. Znači, duplo bolja će biti energetska efikasnost i sigurno da bi računi za grejanje i struju bili prepolovljeni. Taj deo para koji bi ljudi uštedili išli bi u ličnu potrošnju, automatski bi pokrenula lanac, da kažem, robe široke potrošnje, ljudi bi imali više pare. Znači, to ne može da se gleda samo jednostavno, to je toliko više stručno, to toliko mnogo znači za ovu zemlju da ja ne znam šta da kažem. 3 godine je malo da se ovo sprovede, ako znamo da u Srbiji ima oko 2 miliona što kuća, što stanova, što mi kažemo potrebna debela rekonstrukcija, znači da se poboljša uslovi stanovanja. Nije samo u pitanju solarija. To kad se krene, to su i podovi, to su instalacije koje su jako stare, to su veliki gubici na vodi, da mi sa vodom oskudevamo, znači to treba da se uradi. To će dotvori niz drugih problema i niz drugih vrste radova. Tako da ja mislim da će to minimum da traje skoro tu oko 10 godina. Znači naredni period, naredna dekada mora da bude gde će to da se sprovodi. Normalno sve zavisi od kupovne moći stanovništva, od organizacije, od svega toga, ali je dugoročan posao i hvala Bogu da je neko to pokrenuo. Po meni, značajnije u ovom momentu za zapošljavanje naše privrede i građevinske industrije ovo što su sada pokrenuli, nego izgradnja autoputeva i mostova. Jer to je samo jedan deo građevinske operative i to zapošljava specifičnu granu. To je malo primenjena građevinska industrija, malo je tu primenjeno građevinske hemije, manje je tu, to je nešto čelika, armature, beton, šljunak, asfalt, to što su osnovni materijali i specifična radna snaga koja radi. A ovo je ogroman dijapazon raznih zanata i raznih industrija s kojima mi imamo pretežno male i srednje preduzeće.
Gospođo Vasiljević, šta ulaganje u energetsku efikasnost znači konkretno za jedan objekat?
Htela bih samo da se pre nego što konkretno odgovorim na taj deo pitanja, da se nadovežem na ovaj kolegin komentar i kada je pomenuo jedan od velikih projekata koji je u CIP-u rađen, a to je izgradnja naselja, to je projekti za izgradnju naselja Stepa Stepanović. Znate, tu su u pitanju novo projektovani objekti, ali ove subvencije se najviše će se odnositi na objekte koje je potrebno rekonstruisati i evidentno je to da će ušteda biti u domenu normalno nove izgradnje, pošto se radi po propisima kakvi kod nas u građevinarstvu postoje, ali vrlo je bitno reći da će se u stvari uštede da će uštede biti velike i u rekonstrukciji postojećih objekata, ali šta je sad tu bitno? Kako ćemo mi evidentirati tu potrošnju električne energije? Znači, u stvari energije je bilo kakve za grejanje stanova. Do sada je, znači, se grejanje naplaćivalo kroz račune Infostana. Znači, vi u većini objekata koje sada koristite, grejali se i ne grejali, vi tokom cele godine plaćate račun za grejanje. U ovom naselju Stepa Stepanović, kao i u većini, kažem, objekata novi koji se sada grade, po zakonu je predviđeno da se merenje po potrošnji plaća, što znači da bi za evidentiranje svih ovih ušteda u procesu rekonstrukcije objekata trebalo u stvari izvršiti rekonstrukciju i instalacija, kompletnih instalacija grejanja i dovesti ih u sistem i na nivo da to merenje može da bude po potrošnji, a to nije mali posao i on ne znači samo zamenu grejnih tela, nego znači zamenu kompletnog jednog sistema u zgradi i sada se znači otvara to pitanje šta sve te subvencije treba da obuhvate i da omoguće.
Da. Kako bismo objasnili ovo i približili ljudima koji su zainteresovani da uštede energiju na primjeru jednog stana od recimo 60 kvadrata?
Pa eto, stan od 60 kvadrata da zameni fasadnu stolariju, znači da zameni sa, znači da kažem, rušenje, vađenje stolarije stare, montaža nove stolarije, ne bi ga izašlo više za taj stan više i obradom špaletnim, govorim sa zidarski radovi, sve to, sigurno tu dolazi i sanacija koji ima roletne, te rolo kasne, gde su roletne, tu su najveći gubici toplote. E, tu je, kod novobeogradske zgradnje, kada je bio nekad montažni sistem, tu smo imali problema oko produvavanja i sve to, znači da tu fasadu, samo fasadnu stolariju da promeni i da postavi, sa, na primjer, ovom plastičnom, koštalo bi ga negde između 1200 i 1300 eura. Ceo stan uradi. A ko će još i unutrašnju solariju, ne bi smeo da ga pređe između 2,5 do 3.000 eura. Kad smo mi ranije razgovarali za poboljšanje uslova stanovanja sa jednom ozbiljnom bankom, mi smo govorili da bi kreditne linije za takvu vrstu radova, ne govorimo o subvencija, država daje 50% subvencije na fasadnu stolariju. Znači, ako će košta 800, država će da da 400 eura subvencije, što je velika pomoć. Znači, velika pomoć tim ljudima koji će to da rade. Znači, da kreditne linije ne bude veća kamata od 2,5 do 3%, a mesečna rata 50 eura prema kupovnoj moći stanovništva. Znači, ide da ide. To je Raiffeisen banka, mislim da je već i dala dva lota po 25 miliona eura za te poboljšanje uslova. To je planulo preko noći. To bi bio ogroman interes građana. Znači, banke bi plasirale pare po vrlo povoljnim uslovima i one bi zaradile i građani. Znači, mislim, hiljadu razloga da se pohvali ovakva inicijativa i da se ovaj sprovede, jer su svi dobitnici u ovom poslu. I banke, i investitori koji će to da rade, i proizvođači, i na kraju građani koji će imati velike uštede u energiji, u vodi, u struji, u svemu, i dobiti normalne stanove da mogu zimi da lepo se greju svoj stanima, leti da im ne bude velika vrućina. Znači, niz prednosti ima, a s druge strane, nama je prosečna starost zgrada preko 40 godina. Nije to sad više samo stolarija, ovo koleginica je lepo rekla. To će puno toga, odmah lanac ide, instalacije, i savremeni merači, znači koliko ste potrošili energije da naplatite onoliko koliko, ne sada preko cele godine plaćate. Koliko potrošiš, toliko ćeš da platiš. Drugo, ekologiju da ne govorim, gubici na vodi da ne govorim, sigurnost od požara, od instalacije koje su isto tako stare, koje treba se zamene, građevinska podovi, to da vam ne pričam i to, i primjena novih materijala. Nema više poliuretana i tih materijala koji su otrovni i kancerogeni, nego sve ide sad ekološki i prirodni materijali. Znate, to se sad primenjuje i tu treba da se povede računa. U tim zgradama mora da bude i zdravo stanovanje. A oslobađa se deo sredstava koji ste plaćali kroz režiju za ličnu potrošnju. Znači, ne mogu da opišem šta sve tu ima, kakve prednosti, ali imamo jednu drugu opasnost. Mi još uvek nemamo građevinsku inspekciju, znači nemamo ljude koji kontrolišu građevinske proizvode po stovarištima. Mi smo pokrenuli kao komora inicijativu da se to odmah sprovede.
A zašto nemamo?
Pa nije znači postoji zakon, ali nije zaživeo i onda je opasnost da se preko tih trgovinskih lanaca ovde plasiraju vrlo problematični proizvodi, kako u nekvalitetu, u ekologiji, a tako i po cenama. Znači mora da se zavede red jedan puta, jer nije samo da vi uradite, nego treba taj materijal da bude kvalitet i da odgovara onome što će projektanti kroz svoje projekte sanacije tih objekata da traže. Oni će sigurno napisati šta i kako. I oni će to, znači, treba da se ispoštuje. I ovo hoću da kažem, da slučajno ne dođe opet u stihijski uvoz, jer imamo informacije da u velikim zemljama u Evropskoj uniji da je dobrim delom napuštena plastična stolarija, jer opak je ona zabranjena na javne objekte, škole i bolnice, ona ne sme tu, zbog požara, zbog tih otrovnih gasova, ali vi individualno možda koristite, tamo se prešlo na drugi tip stolarije, imate velike stokove viška. I ako se omogući da ta stolarija, koja možda godinama negde čuči, a ona stari, zapamtite ona stari, njen vek je ograničen, se počne uvozi ovde i da se tako za bagatelu se kupuje tamo i ovde se plasira, onda nismo radili ništa, osakatili smo domaću proizvodnju, domaću, ugušili koja zapošljava ljude, a otpad iz Evrope ili iz nekih drugih zemalja smo ovde plasirali. Tu mora Estam da odlučuje i tu mora strogo da se vodi računa. Ko i kako će da vrši promet i ko i kako će da vrši montažu. Tu stihija ne sme da bude. Ne sme tu da više purpeni i poliuretani, gde proces polimerizacije nije zaustavljen, da ide na fasadu. Da ljudi posle 3 godine im vrapci prolaze između prozora i zida. To smo uvek skretali pažnju da postoji način kako se radi ta stolarija. Mi imamo tu tradiciju. Ovo je bilo, znate, ta brza gradnja, privatna inicijativa, što manji troško i veća zarada. Mnoge kupce u stanova su osakatili ljudi i ne znaju šta su sve kupili. Znači, ovo je sad da se zavede red i da se zna i garancije i kvalitet i kome da se ljudi obrate ako imaju neke probleme.
Da čujemo i reč projektanta, šta nalažu propisi o termičkoj zaštiti?
Pa ovako, pošto ja dolazim iz jedne velike firme, ja mislim da je to jedna od najvećih projektantskih kuća u Srbiji, saobraćeni institut CIP koji zapošljava sve profile ove inženjera i sposoban je da posao od početka pa do same realizacije što se projekata, a i izvođenja okonča. Ja bi sad malo prokomentarisala šta sad zakonska regulativa postojeća, znači zakon o planiranju i izgradnji i ovaj pravilnik o energetskoj efikasnosti, kako se u odnosu na te dve, da kažem, stavke može komentarisati, mogu komentarisati ove subvencije ukoliko se one u jednome trenutku nešto ne pojednostave, jer su procedure u stvari prilično komplikovane. Svaka ova sanacija, počevši od zamene prozora pa do ove izrade termoizolacije na fasadi i zamene ovih instalacija unutrašnjih, je u stvari potrebno da se ozvaniči izradom tehničke dokumentacije na osnovu koje će se dobiti građevinska dozvola i izvršiti prijava radova. Znači da neka, na primjer, stambena zajednica, ljudi koji žive u nekoj višespratnoj zgradi, treba da se dogovori, treba da nađe projektantsku kuću licenciranu koja ne možda tako veliku kao CIP, ali neku, znači, projektantsku kuću koja će uraditi tu tehničku dokumentaciju, koja će imati sertifikate sve koje su potrebne da uradi elaborate energetske efikasnosti, koja će moći u toj elektronskoj proceduri proceduri da učestvuje i da tu dokumentaciju preda za građevinsku dozvolu, a posle da posreduje dalje i kroz prijavu radova. I to su procedure koje ne traju kratko. I to su procedure koje kada neki sitan investitor spozna, nekada je u situaciji da možda i odustane od svoje zamisli. I sad se tu postavlja u stvari pitanje da li će se sada u okviru ovih subvencija razmatrati i ta problematika da se možda te procedure pojednostave, da. I da
kako bi ljudi bili zainteresovani
zaista. Kako to i ne bi bio bauk da sada treba da obezbede i da angažuju tim ljudi veliki koji će, bar za te male objekte, za objekte koji su, da kažem, velike kvadrature i za koje mora da se rade ozbiljni projekti, možda će se raditi i po ovoj proceduri, ali hoću da kažem da je to, za to potrebno i jedno vreme i veliko iskustvo.
Gospodine Rodiću, koliko vremena je potrebno da se vrati uložen novac, recimo novac u fasadu, da se stambena zajednica dogovori da obnovi fasadu po propisima koji su sada aktuelni, stolariju i efikasniji sistem grejanja?
E vidite, ako date, na primjer, samo za fasadu, kaže 800 eura, sa montažom, eto to da uzemo, to je 90.000 dinara, 100.000 dinara, to mora se vrati za manje od 3 godine. Da. Znači, to će se vrati brzo. I onda imate sve džabe. Samo to, uzem taj podatak. Da vam ne kažem, ako uzete ceo stan da renovirate i sve to, pa kad bi sve to pretvorili u uštede i ne samo u energetici, u gubitku toplote, nego i u vodi, i, ne znam, i u struji, manji gubitak će biti sigurno i kad se uradi kvalitetne instalacije, negde su gubici i na mašinskim instalacijama, na elektroinstalacijama, svuda postoje neki gubici, onda bi su to bile značajne uštede. Mi smo računali da bi ljudi sa 5.000 eura kreditnom linijom za poboljšanje uslova stanovanja, znači da su to i kupatila i pločice, i nove hidroizolacije, i vodovodi, i sve to, da mu se za 5 do 7 godina sva uložena sredstva isplate. I ostaje mu čista, znači onaj benefit koji će onda decenijima da uživa.
Imate li uvid u to, da li su ljudi svesni ovoga o čemu ste pričali? Koliko su uopšte zainteresovani da ulažu u energetsku efikasnost? Koliko znaju o tom?
Pa da vam kažem, ja pošto se bavim projektovanjem i nemam nekih velikih iskustava, jer mi u CIP-u radimo velike projekte za velike investitore i to nisu ovakva sredstva finansiranja u pitanju.
Mnogo zajedno. Prosto. Uzmite, ja da sad ne pričam tu ime ministarstva da energetiku, oni imaju već. Oni su preplavljeni pozivima, što se toga tiče.
Što je dobro?
Preplavljeni. Znači, izuzetno interesovanje za ovo. Samo što treba sada biti normalan, pored ovako velike institucije, srećom što je živ taj CIP, da je sve objedinio i da može svi da se obrate i da bude vođa ovakvog jednog velikog, da kažem, investicionoga za nas i građevinsku industriju buma koji će da nas održi u životu. Znači da on ima sve moguće, znači, vrste radova koji objedinjuju kroz jedan projekat i zanosko-završnih, instalaterskih, da ne kažem sve, i oni treba da budu vođa, normalno sa ministarstvom i vladom koje treba da podrži ovakav projekat i taj finanski deo za zatvori, jer svaki dinar koji država bude uložila u ovaj projekat, vratit će se državi tri puta će se vratiti. Prema tome, veliki profit. I prema tome, ovo ozbiljno se shvati da se podrži.
Da
se podrži i da se što pre krene.
I zaključak bi mogao da bude neki, ako je vreme za zaključivanje, da sve treba dobro da se prostudira, da se proanalizira, da se ne brza i da kada se uđe u taj posao, da sve putevi budu otvoreni, sve pozicije budu otvorene kako bi se taj novac i što brže vratio i isplatio.
Jedno iskustvo u građevini, dobra priprema i dobar projekat 50% posla.
Koliko, gospodine Rodiću, evo za kraj našeg razgovora, se ovim projektima i programima otvaraju mogućnosti za nova radna mesta?
Pa ja sam rekao, ovo će desetine hiljada ljudi zaposliti. Znači, ovaj vid, ovo što sad radi, i ta građevinska industrija i poljoprivreda su dve grane koje masovno zapošljavaju stanovništvo. Mi neće imati problem da ovdje ljudi koji će treba biti angažovani za ovaj posao. Znači, velika je šansa za mnoge firme da prekvalifikuju i dokvalifikuju svoje ljude za ovakav vid posla, znači za ovu vrste zanata koji će se masovno tražiti sada, i kroz dobru organizaciju, znači ovo što smo sad pričali, dobru organizaciju, To može da bude za državu i takako veliki benefit, posebno u delu zapošljavanja i da ima jedan socijalni, da kažem, komfor, a i da o energiju prebaci na neke druge stvari, a ne rešavanje socijalnih problema, jer ovo će u masi lokalnih samouprava unutrašnjosti rešiti problem nezaposlenosti. Masovno će rešavati. Jer svako mesto ima i tesara, i zidara, i molera, i sve to. Mnogi će se prekvalifikovati, dokvalifikovati, naći svoje uhlebljenje, država imati poreze i doprinose za sve benefit. Znači, izvanredna ideja nije nova, ona je mnogo starija. Ovome smo mi dugo pričali
smo i 2004.
Ali je neko pokrenuo, oni su pokrenuli, svaka čast što ste pokrenuli, da sad idemo da se realizujemo.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Gosti emisije u središtu pažnje bili su arhitekta Gordana Vasiljević, glavni projektant u Saobraćenom institutu CIP, i Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Smo do kraja današnjeg izdanja emisije u središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.
Do I hear laughter through a veil of snow and ice? huge bell tolls.